Príjemný deň všetkým na pohodu. Máme tu špeciálnych hostí, opäť, dvoch profesorov. Profesorku sociológie Ivetu Radičovú, bývalú premiérku, a profesora... a profesora politológie Jozefa Bátoru, ktorý učí v Bratislave. No a chceme sa teda rozprávať. Boli pomerne nedávno voľby do Európskeho parlamentu, ktoré dopadli pomerne zaujímavo. A tým by som chcel aj začať, že čo podľa vás tieto voľby vypovedajú o aktuálnom nastavení ľudí v Európe. Čo to o nás hovorí, pani Radičová?
Ja to mám zapnuté, áno. Krásny deň, ďakujem nesmierne za ľudské a dojímavé prijatie. Veľmi ste ma potešili. Ďakujem vám veľmi, veľmi, veľmi pekne. Niekedy stačí veľmi jednoduchá odpoveď. Eurovoľby znamenajú, že Európska únia bude. A že zatiaľ sa nestalo nič také zlomové, čo by ohrozilo jej existenciu, pretože povedzme si priamo a úprimne, za dlhé tisícročia existencie Európa nevymyslela lepší projekt, ako je Európska únia. Veľmi v tej histórii nemáme byť na čo hrdí a keď sa na to tak pozrieme len ostatných 150 rokov, tak Európa, ktorá dlhé obdobie zneužívala svet koloniálnymi vojnami a z toho bohatla, sa dostala do štádia, že sa seba zničila. Totálnou sebadeštrukciou, dvomi svetovými vojnami, až tak, že sa stala najchudobnejším kontinentom na svete. A prežívame obdobie, naozaj objektívne obdobie, aké tu doposiaľ nebolo. Podarilo sa postaviť projekt na miery a prosperite s množstvom problémov, lebo je poskladaný z rôznorodých štátov. Ale to je výzva. A pokiaľ si ju uvedomíme, a pokiaľ problémy nevnímame ako nezvládnutelné, dovolte mi malú spomienku, to musím. Sedeli sme na Venturskej, verejnosť proti násiliu, rozprávame sa blížiacemu sa 30. výročiu tzv. Nežnej revolúcie a pripravovali sme Fedora Gála, ja som vtedy bola hovorkyňa VPN, tak som to mala v náplni práce, na také prvé seriózne diskusné vystúpenie v televízii s presadzovaním obsahu zmien a reforiem. Niekoľko hodín som robila nasledovný nácvik. Fedor, prosím ťa, keď zavolá babička a povie ti, fandím vám, ale vážne nezvládam platiť tie zvýšené ceny plynu, tak jej odpoveď zvecne, že pripravujeme balík opatrení na kompenzáciu, že to dorovnáme, že je to prechodné, že ju len prosíme o trpezlivosť, prejav, porozumenie a hlavne povedz, že ten problém budeme riešiť a riešime. Zapnem si ten televízor, sledujem diskusiu. Zavolala babička. Povedala zhruba podobné slová, na čo sa Fedorovi rozžiarili oči a ja som vedela, že nie je dobre, ale cez ten televízor som nič nemohla urobiť a už sa valilo. Problém? Ja milujem problémy. Obľúbte si problémy. To je šanca na zmenu. 5% dolu. Á, ale bol sám sebou... Vynára sa mi to práve preto, že áno, máme pred sebou veľa problémov, ale nie neriešiteľných. Ide o to, že tie výsledky volieb, a pán profesor Batora to povie oveľa presnejšie ako ja to len tak intuitívne chytám, tak ako potrebujem a viem, že tie výsledky volieb signalizujú veľmi jasný odkaz podľa môjho názoru. Poprvé, že prevládajúca koalícia štandardných dvoch silných strán prestáva byť víťazom a musí nájsť porozumenie a koalíciu s novými trendami a politickými subjektami aj na európskej scéne s témami, ktoré sú aktuálne a horúce. A sú to predovšetkým zelené témy, témy životného prostredia, klimatických zmien, ale najmä téma sociálnych nerovností. A o tej dúfam, že sa budeme baviť trochu viac, lebo osobne ju považujem za absolútne zásadnú a rozhodujúcu. No a s týmito subjektami bude treba nájsť dohodu, hľadať odpovede na nové témy a tak trošku aj nasmerovať to zabehané rozhodovanie sa, volenie a podobné postupy v tých starých kolajách a takto trochu prinúti aj takúto veľmi komplikovanú inštitúciu k istej modifikácii a zmene. Áno, sú v Europarlamente aj sily, ktoré pri európskej hymne sa nepostavia alebo otočia chrbtom. Reprezentujú tú časť Európskej únie a občanov, ktorí vidia riešenie odchodom z Európskej únie. Len sa potom človek pýta, prečo to nerobia na národnej a domácej pôde, lebo tam je tá pôda, kde by mali presadzovať takéto videnie sveta. Ale prosím, sú v Európskom parlamente, uvidíme, do akej miery bude možné viesť dialog aj s touto skupinou zvolených europoslancov. Takže áno, zloženie je iné, je nové. Čaká toto zloženie úplne nové rozhodovanie o európskom rozpočte. Tam budú veľmi zásadné a vážne zmeny. Asi sa k tejto téme tiež dostaneme. Prečo tam budú zmeny a akého typu? A okrem toho sme boli svedkami v priamom prenose v politickej sfére nového rozporu. Ale v plnej náhote, a rada by som vás naň upozornila, a je to prehlbujúci sa rozpor medzi mocou a politikou. Moc, ktorá hovorí o tom, čo môžem, a politika, ktorá hovorí o spôsobilosti a schopnosti niečo realizovať. Príklady máme aj doma. Fico versus Pellegrini. Moc, politika. Ale rovnaké sme videli v priamom prenose pri rozhodovaní sa predsedovi Európskej komisie a vrcholových postov v Európskej únii. No a posledný moment, ktorý sa určite odohral, tá účasť bola o niečo vyššia. Bola natoľko vyššia, že je v priemere väčšinová, teda posilňuje legitimitu európskych inštitúcií, čo považujem za nesmierne dôležité. To, že u nás bola vyššia len o cirka 10%, považujem stále za úspech, lebo to bol skokovitý nárast účasti. A to, že sa tých volieb nezúčastňujeme, znamená, že to rozhodnutie nechávame v rukách iných. Nevolenie je tiež spôsob voľby, ako sa zúčastňujem na rozhodovaní. Európska únia je dobrý projekt. A iba my sme tí, ktorí z neho môžu urobiť niečo nepoužiteľné, alebo ho rozbiť, ale potom sa pýtam, a čo bude ďalej?
Pán Bátora, vidíme zároveň ešte taký jeden fenomén, akúsi polarizáciu, že na jednej strane rastú také tie nacionalisticko-národné síly a hlasy naprieč celým kontinentom a na druhej strane ako keby sa vynárali mnohé mladé volania, ale aj už majú politickú reprezentáciu, ktoré chcú zjednotenú Európu, silnejšiu Európu. Ale veľmi si odporujú títo ľudia. Bude sa podľa vás toto ešte prehlbovať, tento konflikt a toto nedorozumenie? A z čoho to podľa vás vyplýva?
Áno, je to tak, že vidíme ten nárast nacionalistických, xenofóbnych síl. A to súvisí širšie s rôznym kontextom. Nesúvisí to so samotnými voľbami do Európskeho parlamentu, ale súvisí to s rôznymi krízami, v ktorých sa nachádzala Európska únia posledných 10 rokov. Či už je to migračná kríza, alebo je to kríza eurozóny, kríza legitimity a demokratického rozhodovania v inštitúciách. To znamená, že občania reagujú nejakým spôsobom na určitú vnímanú neschopnosť Európskej únie poskytnúť riešenia. Veľmi jednoduché riešenia poskytujú populisti, nacionalisti, xenofóbne strany, ktoré nám akýmsi spôsobom veľmi čierno-bielo kreslia tú situáciu a čierno-bielo ponúkajú riešenia, ktoré sú príliš jednoduché. A to potom priťahuje niektorých voličov, priťahuje čoraz väčšiu časť, povedzme, nazvime to sklamaných voličov, ktorí pociťujú nepochopenie Európskej únie ako projektu. A na druhej strane potom, ako ste povedali, áno, máme tu teda mnohé nové hnutia, ktoré sú práve proeurópske, ktoré sa snažia tlačiť silnú, by som povedal, federalizáciu únie, zjednocovanie únie na tej ústrednej úrovni, vytváranie akéhosi európskeho, možno až superštátu. Sú to dva také protipóly, ktoré fungujú, vzájomne sa posilňujú. No a otázka je, k čomu bude takáto polarizácia eventuálne viesť. Samozrejme, že to nie je šťastná polarizácia, ale zároveň si myslím, že je to aj vyjadrením toho, že ľuďom záleží na tom, že sa nachádzame v nejakom spoločnom európskom projekte. Vidíme to aj na tom, že narastá počet voličov, ktorí prišli k eurovoľbám, povedzme. Tam je to jasné, že tá dôležitosť Európy ako politickej témy, Európy ako nášho politického usporiadania, ktoré buď z pohľadu niektorých nefunguje, alebo z pohľadu iných by malo fungovať lepšie, alebo funguje perfektne, ale je to niečo, čo sa stáva čoraz viac dôležitým. A to si myslím, že je z hľadiska demokraticko-politického veľmi dôležitý fenomén, keď ľudia to vnímajú ako tému, ktorá je zaujímavá. Nakoniec aj to, že ľudia sedia v tomto stane, prišli na túto diskuziu, môže o tom svedčiť, že je to zaujímavá téma.
Hovoríme o demokratizácii alebo potrebe demokratizácie Európskej únie. Videli sme, čo sa dialo pri voľbe šéfky Európskej komisie, ktorú ešte musí teda potvrdiť Európsky parlament, ale aj tak. V podstate zavreli sa hlavy štátov, premiéri, prezidenti na dni, noci. Sú tam všelijaké zákulisné dohody, ty ma podporíš, my ti vybavíme toto a podobne. Toto je demokratizácia Európy? Akože takto to má fungovať podľa vás? A pani Radičová, možno vy ste aj boli na viacerých takýchto rokovaniach v čase, keď ste boli premiérka. Čo sa tam deje a ako to vyzerá a má to vôbec takto fungovať?
Pozrite sa, premiéri nespadli z neba, myslím si. Niektorí padli na hlavu, to je pravda, ale z istotou nespadli z neba a v členských krajinách Európskej únie sú to zvolení premiéri, zvolení v regulérnych demokratických zatiaľ voľbách a teda reprezentujú istú silu a majú istý mandát na vyjednávanie. Takže to nie je, že sa nejakí okolo idúci stretli v miestnosti a teraz si sadli okolo stola a meditujú nad tým, komu dáme do rúk toho šéfa tej Európskej komisie. Takže spôsob, že o tom rozhodujú práve premiéri, keďže Európska rada má takú pozíciu, akú má a majú stále veľmi silnú, pre budúci chod ako spoluprácu Európskej rady, parlamentu, Rady Európy a ostatných inštitúcií je nesmierne dôležité, aby tá hlava komisie, čo je administratívny orgán, prosím. To je vykonávateľ, ten nemá rozhodujúce právomoci. To si treba uvedomiť a nezabúdať na to. Tak aby tento administrátor mal dôveru práve tých inštitúcií, ktoré robia strategické rozhodnutia, ktoré rozhodujú o koncepcii, ktoré navyše majú pri zásadných veciach jedna krajina, stále právo veta, pri zásadných veciach. A tá eurokomisárka sa môže od šťastia aj rozšantiť. Nič neurobí, keď jeden z premiérov povie, si zlatá, ale toto nebude. Takže ten dohovor je nesmierne dôležitý a je nesmierne dôležité, aby premiéry krajín boli stotožnení s touto voľbou. Tam bol iný pokus o posun dostania vlastne inštitúcie Európskej komisie s väčším politickým rezonansom alebo pôsobením, ale to v tejto dobe nie je jednoducho možné. Robme to, čo možné je. A nesnažme sa presadzovať veci, ktoré same o sebe potom to celé zastavia, zablokujú a budeme sa točiť v kruhu. Ako ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny som zákonník práce vetovala na Európskej únii asi 4-krát. A nepohli so mnou. A tým pádom ten zákonník práce nebol prijatý. Mala som na to zásadné argumenty. Odmietla som prijať obmedzenia možnosti na Slovensku dobrovoľných nadčasov pre ľudí, aby si mohli privyrobiť. Niektoré vyspelé krajiny sú ďalej. Opakujem, sme v rôznej úrovni vývoja. Rešpektovať preto mandát a legitimitu a legalitu zvolených premiérov, možnosť dobrej kooperácie s administrátorom, teda s Európskou komisiou, považujem za veľmi dôležité a preto ten spôsob rozhodovania, že bol tak komplikovaný a zdlhavý, nebol pre mňa prekvapujúci, veď sme si hovorili, že nejakým spôsobom inak dopadli eurovoľby. Takže očakávať, že v nových podmienkách a s novými europoslancami a novým rozložením síl budem pokračovať starým spôsobom rozhodovania a moci, je, ak budem milá, poviem, že naivné, ak budem otvorená, poviem, hlúpe.
Jozef Batra.
Áno, je to v zásade tak, ako hovorí profesorka Radičová, že premiéry poskytujú legitimitu novému predsedovi, predsedkyni komisie, pretože oni sú zvolení nejakým spôsobom a majú určitú demokratickú legitimitu. Na druhej strane ale, a áno, takýmto spôsobom fungovalo vyberanie predsedu Európskej komisie v posledných 10 ročiach. Čo sa však zmenilo s Jeanom Claudom Junckerom v poslednom období bolo, že on bol tzv. Špicen kandidátom, to znamená kandidátom, ktorý mal priamu politickú legitimitu, keďže viedol kandidátku Európskej ľudovej strany v tých predošlých eurovoľbách. To znamená, že tam došlo k určitej zmene, kde sa dalo robiť určitý priamu spojitosť s tými voľbami a teda tomu, kto dostával hlasy a k tomuto získal najväčší voličský mandát vo voľbách do Európskeho parlamentu. Tá strana potom mala možnosť nominovať predsedu komisie. V tom prípade to bol Jean-Claude Juncker. Bol to človek, ktorý, alebo je to človek, ktorý má premiérskú skúsenosť a tým pádom má aj skúsenosť z exekutívy, čo je veľmi dôležitý predpoklad na to, aby mohol fungovať ako predseda komisie, keďže Európska komisia čiastočne spĺňa a vykonáva aj určité vládne funkcie v úvodzovkách v Európskej únii. A teda tá celá diskusia, ako hovoril Filip Minich na začiatku o tom, že tu došlo k nejakým machináciám teraz, v podstate pramení z toho faktu, že sme mali skúsenosť s procesom, keď predseda Európskej komisie mal aj priamy mandát alebo priamu legitimitu vychádzajúcu z voličského mandátu vo voľbách do Európskeho parlamentu. V tomto prípade, a toto je zatiaľ len návrh, toto nie je žiadne rozhodnutie ešte, pretože Európsky parlament, ako viete, má možnosť túto nomináciu Ursuly von der Leyen odmietnúť a bude sa o tom hlasovať budúci útorok. V tomto prípade došlo k inému procesu, kde teda hlavný kandidát alebo ten špicen kandidát Európskej ľudovej strany Manfred Weber bol akýmsi spôsobom a priorne odmietnutý. Jedným z argumentov bolo, že nemá exekutívnu skúsenosť. Nebol vo vládnej funkcii ako minister alebo premiér. Rovnako bol však potom odmietnutý návrh, ktorý vznikol v Osake, kde by teda tým ďalším predsedom komisie mal byť Franz Timmermans, ktorý bol špicenkandidátom Európskej socialistickej strany. A ako si Margarete Vestager takisto nebola považovaná v danom celom tom balíčku navrhovanom za legitímnu kandidátku, to je, alebo teda relevantnú kandidátku. Čiže tu došlo áno k nejakým dohodám za zatvorenými dverami medzi premiérmi, čiže sa prišlo naspäť k tomu, čo celé 10 ročia charakterizovalo výberové procesy predsedu Európskej komisie. Otázka je teda, ako sa k tomuto celému teraz postaví Európsky parlament v tom hlasovaní, ktoré prichádza v utorok. A to bude ešte veľmi zaujímavé. Vôbec nie je jasné a isté, či to hlasovanie dopadne v prospech navrhnutej predsedkyne Európskej komisie Ursuly von der Leyen.
Áno, a potom sa to vráti zase k tým premiérom a celé sa to začne odznova. A takto sa môže tá Európa zabávať aj 4 roky v podstate. A život pôjde ďalej, no to by bola katastrofa. Ukázali by iba to, že sú v takejto konštalácii nefunkční. A k tým špicenkandidátom, to bol taký novotvar len toho ostatného obdobia a trošku ho považujem za umelinu a nie naozaj legitimitu tých špicen, dotyčných. Pretože keď si uvedomíte, tak aj Timmermans nemal podporu socialistických strán zo všetkých krajín, tak aký kandidát týchto strán? Bola to trošku hra na umelú hmotu a ja nemám rada takéto hry na umelinu, ktoré sa vzdialujú od reality a od normálnej podoby politiky. Nehrajme sa na niečo, čo nie sme. Európska únia je spojenie národných suverénnych štátov, bodka. Zatiaľ k žiadnej inej zmene nedošlo. Rešpektujme to a potom musíme rešpektovať mandáty a pozície národných vlád, premiérov. Žiaden premiér nemôže presadzovať na úrovni Európskej únie nič bez odobrenia buď celým parlamentom národným, alebo aspoň výborom v Národnej rade. Čiže to má váhu a silu a nemusí sa potom diať, že príde domov a otrepú mu o hlavu, že dohodol niečo, čo doma sa realizovať nebude. Má to svoju logiku, lebo každý ten krok, každú politiku napokon musíte realizovať doma. Nie v nejakom virtuálnom svete na sociálnych sieťach, ale v realite. Reálne pri reálnej legislatíve, reálnych zákonoch, reálnych riešeniach. A ja by som bola rada, keby sme sa k tej realite od tých konštruktov moci skúsili dostať a viac hovorili o politike. Čo poviete?
Môžeme. Skúsme. Ja by som tu nadviazal na konkrétnu otázku z publika, že či dokáže Európska únia riešiť tie globálne výzvy, vy ste spomínali klimatickú zmenu, tuto sa pýta divák na rastúcu Čínu, spomínali ste ešte aj zväčšovanie sociálnych rozdielov. Či dokáže toto Európska únia riešiť bez hlbšej integrácie a možno aj aké sú tie riešenia teda?
Uf, to nie je vôbec ľahká otázka. Dovolte mi povedať len to, čo mám vnútorné presvedčenie a prosím, ja si nemyslím, že mám patent na jediné riešenie. To chce debatu, diskusiu, otvorenú myseľ. Ale to, čo vidím primárne zásadný problém Európskej únie v sociálnych nerovnostiach. A budem o tom hovoriť a budem to zdôrazňovať. A to v sociálnych nerovnostiach na úrovni jednotlivcov a ich rodín, životov, domácností, ale znásobené sociálnymi nerovnosťami na úrovni regiónov. Tento región a Bratislava sú na hony vzdialené našemu strednému, severnému a východnému Slovensku a to nehovorím o regiónoch v iných krajinách Európskej únie. V priemere dosahujeme 77% priemerných hodnot na úrovni EÚ, ale naše regióny len cca 60%. Jednoducho sociálne nerovnováhy a nerovnosti. Pasca chudoby celých regiónov. Pasca chudoby mnohých rodín je to, v čom zlyháva politika. A ak politici budú zastierať tieto témy všetkým možným iným, tak jedného dňa dopadnú ako Cypras. Lebo ten nabudil vieru a dôveru, že to vie a bude riešiť. A ukázalo sa, že to nevie a nedokáže riešiť. Že to boli prázdne reči. Že zastieral reálne sociálne problémy a ekonomické problémy inými témami veľkoryso načrtnutej národnej identity. Ale národná identita bez silných komunít, bez silných rodín, bez silného jednotlivca a sebavedomého jednotlivca sa budovať nedá. A keď sme svedkami toho, že nám stále viac sa zväčšujú nožnice medzi regiónmi, keď sú sme svedkami narastajúcej, a ja to znovu poviem, rizika chudoby našich rodín, tak potom, prepáčte, ten ekonomický model máme nastavený veľmi nesprávne. A prvá úloha, ktorú Európska únia pred sebou má, je nastavenie nových pravidiel v rámci hospodárskej politiky a ekonomického modelu. Názorne, celý rozpočet sa buduje už na základe nových kritérií, kde nosné kritérium dnes už bude samozrejme spomínaná klíma a dopady, ale na prvom mieste sú to primárne regionálne rozdiely a zaostalé chudobné regióny, ktorým adresne musí ísť pomoc do inovácií, nových pracovných miest, dlhodobých pracovných miest a hlavne nie na vytváranie pracujúcej chudoby. Toto je zadanie číslo 1. O tom bude zásadná rozprava na úrovni Európskej únie. O tom je téma Európskej únie, čo bude v tom rozpočte, pretože pre nás, ako čistého príjmateľa stále, eurofondov, je to veľmi dôležitá súčasť nášho rozpočtu a podpory. Druhý moment, ktorý vidím a nosnú tému, je spravodlivosť. Je. Nie je možné, aby Európska únia, ktorá sa postavila na hodnotách liberálnej demokracie, zatvárala oči pred krajinami, kde dochádza k jej reálnemu likvidovaniu. To je nonsens. A nemusíme chodiť ďaleko. Máme to na juh od nás, máme to na severe od nás, črtá sa to v Rakúsku, vidíme to v Taliansku úplne názorne a v mnohých ďalších krajinách. Jedného dňa, priatelia, sa môžeme zobudiť a zistíme, že z tých slobôd nám veľa nezostalo. Ja som dnes povedala pred našim stretnutím, že sme svedkami takej absurdnosti, že najväčší odporcovia liberálnej demokracie sú jej najväčší užívateľia a svojím spôsobom ochrancovia. Skúste pred antisystémovými predstaviteľmi naznačiť, čo je len trošku regulácie slobody na internete alebo slobody slova a prejavu. Takých bojovníkov za slobody som ešte nevidela, ako zdvihnutú zástavu boja za liberálne hodnoty, za liberálnu demokraciu a pritom jej nevedia prísť na meno. Sú veci, ktorým asi nikdy neporozumiem, ale je to tak. A preto si myslím, že po úlohe prvej sociálne nerovnosti je úloha rovnako vážna, dôležitá, a to je spravodlivosť, navodenie a dodržiavanie pravidiel hry a hodnot liberálnej demokracie. A čo nám budú ešte sily a dých stačiť, tak tie slobody aj pre tých kritikov, ktorí by nás najradšej divne povešali, budeme obhajovať do poslednej štipky síl a nášho úsilia, lebo je to o ľudskej dôstojnosti. A to, o tomto sa majú rozprávať lídri. Všetko to ostatné sú spojené nádoby, ale nie zásadné. A ak občanom nedáme na stôl tieto odpovede a budeme im sústavne rozprávať, kto koho kedy ide zvoliť a kto s kým manévruje a čo zase V4 zablokovala, tak mi verte, že tej Európskej únie bude mať stále viac pozuby, viac a viac ľudí. Toto nie je cesta.
Jozef Batora, zvládne Európska únia riešiť tieto výzvy a aj klimatickú zmenu, aj sociálne rozdiely bez hlbšej integrácie?
No, samozrejme, že nie som si istý, či hlbšia integrácia sama o sebe, akýsi automatický recept, bude fungovať vo všetkých oblastiach. Bol by som povedal taký tradičný, pôvodný model čoraz hlbšej integrácie, čoraz užšej integrácie, kde sa to nejak tak, bola nejaká taká predstava, že sa budeme vo všetkých oblastiach približovať, až vznikne určitá federácia. Ale totiž, keď si pozrieme na to, ako dnes funguje Európska únia a v čom má napríklad kompetencie, tak je to, povedzme, medzinárodný obchod. Keď sa pozriete na šancu Slovenskej republiky rokovať, vyrokovať čokoľvek s Čínou a porovnáte to, to znamená 5,4 miliónová krajina, a porovnáte to so šancou Európskej únie ako 500 miliónového konglomerátu krajín, ktoré v mene ktorých rokuje Európska komisia s Čínou, tak je to úplne iná váha. To je úplne niečo iné, pokiaľ Čína rokuje s 500 miliónovým subjektom, ako keď má rokovať s 5,4 miliónovým. To si uvedomujú všetky krajiny v rámci EÚ, pretože v dnešnom globálnom svete, myslím, že to povedal dánsky premiér, sú všetky krajiny malé. To znamená, že aj Británia, aj Nemecko je malá krajina v porovnaní s Čínou. A Európska únia naozaj nám pomáha vyrokovať veľmi výhodné podmienky obchodných dohôd, či už je to, povedzme, obchodná dohoda s Kanadou, ktorá bola uzavretá pred 2 rokmi približne, s Japonskom nedávno. Takže v tejto oblasti Európska únia už dnes má kompetencie. Európska komisia rokuje v mene všetkých členských krajín. Tam členské krajiny v obchodnej oblasti nemajú kompetencie. A tak je otázka, čo ďalej a kde, akým spôsobom hlbšie ešte integrovať, keď už vlastne to integrované v tejto oblasti je. Potom sú samozrejme iné oblasti, v ktorých by bolo...
Sociálne rozdiely môžeme spomenúť. Spoločný rozpočet napríklad, no, ktorý by bol, dotoval by chudobnejšie regióny. Akože máme spoločný rozpočet, ale tvorí 1% HDP. Hej? Povedzme, že by bol 5%, tak by to malo asi inú váhu.
Áno, určite sú na mieste diskusie o tom, ako nastaviť ten spoločný rozpočet a ono určitým spôsobom už dnes existuje sociálny systém v rámci EÚ, pretože áno, ako hovorila pani profesorka Radičová, tie nerovnosti, ktoré tu sú medzi krajinami, sú viac menej enormné a je potrebné ich vyrovnávať. A vďaka tomu a práve na to slúžia tie tzv. Kohézne fondy, z ktorých povedzme aj na Slovensku budujeme diaľnice, alebo teda mali by sme budovať diaľnice.
Ale ty sa mýliš, od 2010. máme diaľnicu.
Jasné, je to tam.
Len
je to tam.
Sa nelietaj tým lietadlom, choď autom a uvidíš ju.
No, je to všetko tam, samozrejme, ona niekde existuje a v nejakých, na nejakých plánoch pravdepodobne asi tak ako bratislavské metro. Ale teda naspäť k tomu, áno, existuje určitý systém prerozdeľovania z rozpočtu EÚ, kde teda mnohé krajiny, vrátane teda Slovenska, sú čistými príjimateľmi, teda to znamená, že dostávame viac peňazí z európskeho rozpočtu v týchto kohéznych fondoch, ak sme schopní ich čerpať, to je ďalšia otázka, ako dávame do toho rozpočtu. Čiže to je, a to je dôležité, lebo tým to nás podporuje, to podporuje naše menej rozvinuté regióny a je to strašne dôležité, pretože ak sa pozrieme na situáciu v Nemecku, a to sa, tam prichádzame naspäť aj k tej pôvodnej otázke nárastu xenofóbie. Ak sa pozrieme na otázku v Nemecku, tak východné časti Nemecka po zjednotení naďalej pretrvávajú obrovské rozdiely, čo sa týka príjmov. Východná časť Nemecka má približne 2/3 príjmov oproti západnej časti Nemecka. To sa potom odráža následne v penziách obyvateľov. A následne teda vidíme situáciu, kde z východnej časti Nemecka, z východných spolkových krajín, odišlo 1,25 obyvateľstva. Si predstavte, z 20 miliónov, 5 miliónov sa odsťahovalo do západného Nemecka, alebo do iných častí Európskej únie, ale väčšinou teda do západných spolkových krajín. v tej situácii nám potom narastá aj počet voličov, ktorí sú nejakým spôsobom schopní a pripravení podporovať strany ako AFD, xenofóbne strany, ktoré sľubujú jednoduché riešenia. Čiže áno, tá otázka xenofóbie je prepojená s tým, čo hovorila profesorka Radičová, to je práve sociálna oblasť, ktorú je potrebné adresovať. A áno, ako pán Minich správne navrhuje, je dôležité vytvoriť alebo teda posilňovať tú diskuziu o tom, či by napríklad Európska únia nemala mať spoločný sociálny systém zabezpečenia, keď máme otvorený trh, kde pracovníci cirkulujú, môžete sa zamestnať kdekoľvek, no tak pravdepodobne by sme mali mať aj spoločný penzijný systém, možno by sme mali mať aj spoločný systém poistenia v nezamestnanosti alebo podpory v nezamestnanosti, minimálne v rámci eurozóny. Tam potom ale samozrejme vznikajú otázky, ako ho nastaviť tak, aby to nebolo nevýhodné pre nás ako krajiny, ktoré majú stále ešte nízku cenu práce a podobne, ale na to je expertka pani profesorka Radičová.
Ja som vám neodpovedala na otázku, čo mi to dovolíte, veď mi to nedovolte. Teraz mi to zaplo, pardon. Integrácia. Integrovať môžete niečo, čo má porovnateľné podmienky. Ako náhle to neurobíte s krajinami s porovnateľnou situáciou a podmienkami, tak to skončí skôr, ako to začalo. Ak hovoríme naozaj o integrácii a spoločných politikách. Takže viem si predstaviť silnejšie spoločné politiky a integráciu krajín, ktoré poprvé dodržiavajú maastrichtské kritéria v ekonomike. Po druhé, dodržiavajú kritéria právneho štátu, teda je istota, že dodržiavajú pravidlá. A to nie len v ekonomike, ale aj v spravovaní vecí verejných. Vtedy je to možné. Ale ako náhle budete sa snažiť integrovať krajiny, kde v jednej si premiér povie, a ja si ústavný súd nezvolím, v druhej si premiér povie, a ja si ho zvolím podľa seba, v tretej si povie premiér, a ja si správny súd urobím podľa seba, v štvrtej, no to nejde. Pretože to budete mať za stolom ľudí, ktorí sa budú domov vrácať s tou dvojtvárnosťou. Viete, že v Bruseli áno, áno, áno. A príde domov, ale som im dal. A to...
No ale na toto potrebujeme nejaký orgán, ktorý bude schopný povedať, že...
Nie, to je čistý marfy. Ak chcete niečo neriešiť, vyrobte nový orgán alebo inštitúciu. To nikam nevede. To ako nie.
Dobre, ale na jednej strane hovoríte, že nie je možné, aby sme tu mali proste premiéra, ktorý likviduje právny štát, druhého, ktorý likviduje ústavný súd a podobné veci. A na druhej strane máme s nimi fungovať v nejakom spoločenstve, tak potrebujeme nejakým spôsobom vymáhať tie pravidlá, a teda akým?
Pán profesor ich vymenuje. Na vymáhanie tých pravidel je už niekoľko nástrojov. Otázka je, do akej miery ich viete použiť, keďže ja tam sedím a mám to právo veta. Všimáte si tú zacyklenosť, ako je to vymyslené? Že to je ako v rodine, že mamina len ma skús udrieť, odpadne ti ruka. Ako nejde to. De facto to nejde. Áno, tu je možná zmena, tu je, a ozývajú sa hlasy, ako svojím spôsobom dať na vedľajšiu koľaj tých, ktorí ignorujú dohodnuté dohody a dohodnuté pravidlá. Je to možné. Ale nič to nezmení na tom, že sme spolu v Európskej únii. Znovu zopakujem, integrácia je možná len za rovnakej situácie, rovnakých podmienok, dodržiavania pravidiel tak v ekonomike, ako v demokracii. Ak toto neurobíme, tak to nebude integrácia, ale budeme mať celok, ktorý v istom momente bude mať väčší potenciál rozpadu ako bez tejto miery integrácie. To je tak.
Možno ti budem trochu, Iveta, protirečiť, lebo...
Ale to nemôžeš.
Nemôžem, no tak ale skúsim. Aspoň skúsim. Lebo v zásade, áno, v 50. rokoch tie krajiny, tých 6 krajín, ktoré sa spojili, a boli veľmi podobné z hľadiska ich nastavenia ekonomického, politického, áno. Ale v tom je Európska únia úžasným projektom, absolútne úžasným projektom, unikátnym projektom, že dokáže vytvoriť spoločnú platformu na kooperáciu a spoluprácu medzi krajinami, ktoré sú odlišné, ktoré majú odlišné demokratické tradície, majú odlišné vývoje smerom k demokracii. A to, že fungujeme v jednom systéme, je práve tá úžasná vec. No, keď sa pýtali Václava Havla v 2009, pri 20. výročí Nežnej revolúcie, bol na nejakom rokovaní v Európskom parlamente, práve mal celkom zaujímavý prejav o tom, ako federalizovať Európsku úniu. Vychádzal von a pýtali sa ho, tak čo hovoríte na to, no však nie je to katastrofa s týmito krajinami, ktoré vstúpili v roku 2004, však toľko korupcie, čo prišlo do Európskej únie, toľko blbostí a debility, ktoré čo tam vošlo s nimi, však je to hrôza, nie? A on hovorí, no tak máte pravdu, mnohé z tých problémov, ktoré tieto krajiny z východnej Európy priniesli do Európskej únie, sú skutočne vážne. Korupcia, áno, všetky tie veci sú pravda, ale predstavte si, že by v roku 2004 tieto krajiny neboli vstúpili do Európskej únie. Mali by sme tú istú korupciu, ale boli by mimo EÚ. A to si myslím, že je absolútne základná vec s Európskou úniou a aj s krajinami, ktoré boli vtedy v Európskej únii, že otvorili úniu aj krajinám, ako sme my, pretože to nám umožňuje fungovať v určitom regulovanom prostredí, právne regulovanom prostredí, procedurálnom prostredí a tak tá korupcia, ktorá tu je, či už je to u nás, alebo je to v Maďarsku, alebo v Poľsku a tie xenofóbne tendencie a toto všetko by bolo oveľa, oveľa horšie, pokiaľ by sme boli dnes mimo EÚ.
Len som nenašla, v čom si mi protirečil, ale nevadí. Problém bude vo mne. Ja iba doplním, lebo plne súhlasím, čo odznelo, len doplňam, že to nebola zo strany západných demokracií ako láska alebo nejaký dobromyselný krok. Bol veľmi účelový a jasný, pretože sa zväčšil ekonomický priestor a zväčšil sa jednotný trh. Takže obe strany by mali byť nejakým spôsobom z tohto spárovania spokojné, ale to je iné, toto spojenie, ako integrácia. Integrácia znamená spoločný rozpočet, odovzdanie ďalších kompetencií, znamená spoločné politiky, takže nezamieňajme.
Čiže ty hovoríš o vytváraní štátu ako o integrácii, lebo to je špecifické na
úrovni. Nie, hovorím ako o presadzovaní napríklad toho, čo sa diskutuje, spoločný rozpočet eurozóny, isté definovanie toho, čo sa navrhuje relatívnej minimálnej mzdy a podobných nástrojov, ktoré sa
Toto áno? Toto podporujete?
Nie, ja teraz nehovorím, že to podporujem. Pozor, ja hovorím, čo sa mieni pod spoločnými politikami v rámci integrácie. A nezabúdajme, že diskurs v Európe je dnes o úplne inej sociálnej spravodlivosti. On je úplne inde, ako my sa tu rozprávame. My tu sledujeme rozhodnutia, či pridá vláda cez sociálne balíčky ktorej sociálnej skupine o 2 eurá viac alebo 3 eurá viac. Dnes debata o sociálnej spravodlivosti v Európe je diskurzom o tom, že poistné systémy po 150 rokoch existencie nemajú šancu pokrývať základné sociálne rizika jednotlivca z dôvodu globalizácie, technologizácie a demografie. Toto je téma, o ktorej sa baví. Že je nevyhnutné prejsť, a tak ako kedysi Bismarck nastavil systém a fungoval stáročie, sme v priemyselnej revolúcii 4.0 a netvárme sa, že ten systém vieme prispôsobiť novým podmienkam, ktorým čelíme. Nevieme. A v Európe ten diskurs o integrácii aj v oblasti ekonomiky a sociálnej sféry sa práve vedie o novom modeli nastolenia sociálnej politiky a sociálnej spravodlivosti. Je inde, je ďalej. Tu nie je dnes priestor na to, aby som o tom rozprávala hlbšie a viac, ale verte mi, že tá téma v Európe na integráciu je úplne inde, ako my sa rozprávame na Slovensku.
Táto celá debata sa volá, že Spojené štáty európske, čo je veľmi veľká hyperbola, samozrejme nie je to asi vôbec reálne v najbližších asi, ja trúfam si povedať, 10 ročiach. Vy si myslíte, že povedzme, ešte sa toho dožijeme? Niečoho takého, že tu vznikne niečo, ako je povedná model v Amerike? Jozef Bátora sa pohlási o slovo.
Ja si myslím, že federácia typu Spojených štátov amerických alebo Kanady alebo Nemecka v zásade momentálne a ani v najbližších 10 ročiach v Európe nie je reálna. A to z viacerých dôvodov, pretože je to jednoducho starý ošúchaný model, federácia, štát, je starý ošúchaný model, ktorý je v mnohom poprvé nudný, pretože je to niečo, čo tu funguje 200-300 rokov, a zároveň aj veľmi nebezpečný. Predstavte si, že by sa Európska únia stala štátom. V momente, ako by sa zajtra nejakým spôsobom vytvoril konsenzus, že sa z toho tvorí federácia a štát, tá podpora únie ako takej možno medzi občanmi by začala prudko klesať. To je poprvé, lebo napriek tomu je to tak, ako hovorí Iveta Radičová, tie členské štáty a spoločnosti sú robustne inštitucionalizované a pevné. Je to súštátie, to je krásny výraz, ktorý používal Václav Havel na Európsku úniu, súštátie.
Len z toho neurobme súostrovie Gulag.
Nie, nie súostrovie, ale súštátie. Áno, áno, však to je veľmi dôležité na to myslieť vždy. A ešte by sa tam dali aj iné veci, konotácie použiť. Ale áno, je to súštátie a to je to špecifikum Európskej únie, ktoré ju robí relatívne novým typom integračného projektu, novým typom politickej entity. To, že štáty dokážu v právne regulovanom prostredí, lebo my máme ten tzv. Acquis communautaire, to je tých viac ako 100 000 zákonov, ktoré regulujú rôzne oblasti hospodárstva v rámci EÚ, to, že štáty dokážu takto slobodne a otvorene spolupracovať, veď to je úžasné. Za posledných 2000 rokov sme v Európe nemali obdobie mieru 70 rokov, tak ako je to teraz. A to je práve aj vďaka tomu, že Európska únia tu je a že štáty v otvorenom prostredí fungujú. Ale keď sa pozrieme na charakter únie, aký je dnes, tak je to niečo, čo by sa dalo nazvať diferencovaná integrácia alebo diferencovaná únia. Čo to znamená? Sme integrovaní rôznym spôsobom v rôznych zoskupeniach. Pozrite si eurozónu, je to 19 krajín, ktoré sú členskými krajinami EÚ, ale zároveň sú v eurozóne a používajú jednu menu. Majú aj spoločné inštitúcie, ktoré to regulujú a spolupracujú v rámci eurozóny. Potom si ale pozrite Schengen a tam máte aj krajiny, ktoré sú mimo Európskej únie. Máte tam Norsko, máte tam Island. Nepotrebujete pas, keď idete do Norska alebo na Island. Ale naopak, máte tam členské krajiny ako Britániu a Írsko, ktoré nie sú súčasťou Schengenu. Potom tu máte iný formát, to je tzv. To PESCO, spolupráca v obrane a tak ďalej. Čiže máte tu rozličné formáty, v ktorých krajiny spolupracujú a nie sú to len krajiny, členské krajiny Európskej únie. Toto je samé o sebe veľmi zaujímavý model spolupráce. Vytvára nám to úžasné pracovné príležitosti. Krajiny majú otvorený trh, pracovníci majú otvorený trh, je sloboda pohybu kapitálu. A v tomto je Európska únia unikátny projekt. A nie som si istý, či je potrebné vracať sa k niečomu tak ošúchanému a nudnému, ako je štát. To je niečo, čo tu fungovalo teda pred 200 rokmi ako zaujímavý model a nový model. V dnešnom svete pravdepodobne je práve ten zaujímavý model čo tu dnes máme. To je tá diferencovaná, otvorená integrácia štátov. Teda to, čo nazýva Václav Havel souštáti alebo súštátie.
Chcel by som dať ešte jednu podotázku predtým. Divácku veľmi by som chcel, aby ste na ňu odpovedali, že ako otvoriť dialog s občanmi, ktorí sú vyslovene proti EÚ, voliči LSNS a podobne, ako vyliečiť národnú schizofréniu?
Je niekoľko drobných krokov, ktoré by mohli byť nápomocné. Ten prvý je, aby politici prestali živiť polarizáciu v spoločnosti. Základné zlyhanie je v politikoch. Politici vnášajú do spoločnosti atmosféru nedôvery. Politici, niektorí, celý svoj úspech stavajú na sľuboch a na hľadaní nepriateľa. Vytvárajú nepriateľov, šíria nenávisť, polarizujú spoločnosť, pretože je to spôsob, ktorým si vedia udržať moc. Ak neprestanú politici so šírením nenávisti, tak tú nenávisť budeme jednoducho v tej spoločnosti zažívať. Našťastie tu máme prvé symboly a signály možnej zmeny slušnosti v politike, otvorenej politiky, úprimnej politiky, politiky riešení a nie je to konečne po rokoch vnímané ako slabosť, ale naopak ako sila. Ten druhý moment, ktorý vieme urobiť, spomeniem krátky príbeh. Viezla som deti stredoškolákov do Osvienčimu, celý vlak a cestou tam boli rozjarení, spievali si, zabávali sa, čo je skvelé. A cestou späť bolo v tom vlaku totálne hrobové ticho. A tá istá otázka, čo môžeme urobiť, aby sa toto už nikdy viac nezopakovalo. A mňa v tom momente nenapadlo lepšie riešenie, možno, že vás by napadlo x lepších a treba ich potom realizovať a uskutočňovať, ale ja som im poradila, aby z tých svojich sociálnych sietí vylúčili všetkých tých neonacistov, agresívnych, nenávisť šíriacich extrémistov, aby ich nepovyšovali do svojich kruhov, nezaraďovali do svojej komunity a sociálnej skupiny, pretože tým im dávajú vlastne pečiatku zmysluplnosti a správnosti toho, čo robia. Že my sa máme cítiť ako majorita a ľudia, ktorí si ctia ľudský život a nie cítiť sa, kde si v kúte, zahnaný do kúta silnými, agresívnymi, nenávistnými rečami. Odmietať nenávisť, odmietať extrém vo všetkých sférach a v každodennom živote. A ten tretí moment, ktorý vidím, je vrátiť ľuďom nádej. A považujem to za strašne dôležité. Prečo zrazu sa nám zjavuje nostalgia za minulosťou? Prečo návraty v podobe neonacizmu a podobne? Prečo viera, že v tej minulosti to bolo v podstate stabilné a usporiadané, keby sa nedovolilo pár chybným krokom a voľbám, tak by sme tú minulosť mali založenú na tradíciách, pevných hodnotách. Áno, je tu veľká vlna nostalgie za niečím, čo ale v reáli také nebolo. A tá nostalgia za niečím, čo nebolo, vlastne vytvára nielen utopiu pre budúcnosť, ale dokonca utopiu o minulosti. A z dvoch utopií vytvárate konštrukt, ktorý umožňuje nárast extrémistu, nárast populizmu, nárast jednoduchých riešení. Hľadajme nádej a ponúkajme nádej pre život tu a teraz, ktorý žijeme, pre tú každodennosť, pretože sme sa tu dnes stretli, pretože sa navzájom počúvame, pretože sme na pohode a mali by sme byť v pohode. Preto, že máme takýto festival po rokoch a máme ho stále. Preto, že nejaká ministerka obrany podpísala nájom na túto plochu pre pohodu na niekoľko rokov dopredu pre istotu a ono prišlo k výmene ministra, ale plocha bola podpísaná nájom. Vieme robiť radosť každému z nás tým, že si darujeme kúsok nádeje. Kúsok nádeje, že z týchto mladých tvári, a ja im verím, bude generácia, ktorá bude si vedieť vládnuť a ovládať naše Slovensko a Európu spôsobom, ktorým nebude ubližovať, ktorým nebude šíriť nenávisť. A že dokáže využiť svoj v prospech ostatných, lebo priatelia, čo má v živote zmysel? Čo? Okrem toho, že robím každý deň možno drobnosť, ktorá ale by mala mať dve podoby. Musí ma to tešiť. Musí mi to robiť radosť. Ale pokiaľ by sa to tešilo iba mňa, tak som taký tichý blázon. Uzavretý sám do seba. Takže musí to mať zároveň význam pre ostatných. A keď sa vám toto podarí v drobničke dnes, ani si neviete predstaviť, akú radosť mám tu byť s vami a ja si ten zážitok odnesiem. A keď sa tento zážitok s vami bude niesť a nakazíte tým svoje okolie, tak postavíme spoločne hrádzu tej neprajnosti a nenávisti a ja som o tom presvedčená a v tom je moja nádej.
Ďakujeme vám teda všetkým veľmi pekne za tú hojnú účasť. Ja si myslím, že toto bol tak krásny záver, že už nepotrebujeme viacej nič hovoriť. Ja by som sa chcel veľmi pekne poďakovať, že prijali pozvanie do Stanu týždňa Ivete Radičovej. A Jozefovi Bátorovi. A ďakujeme aj vám za pozornosť.